Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koja po ustaljenoj programskoj šemi Radija Zlatovsti ide sredom od 14:30, a koju realizujemo prema građi koju je sakupio i objavio Novo Tomić u svojoj knjizi Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba u izdanju izdavačke kuće Laguna, danas govorimo o Čokešini, selu i manastiru u Mačvanskom okrugu u opštini Loznica, u kojoj se nalazi čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Čokešinske. U manastiru Čokešini sa crkvom posvećenom rođenju Presvete Bogorodice od 1830. godine nalazi se čuvena ikona pokrova Presvete Bogorodice Čokešinske. O iseljenjima pred njom pisao još Milorad Popović Šapčanin u periodu od 1865. ili 1866. godine u svojim pripovetkama. Ljudi veruju da ova svetinja leči od duševnih oboljenja i raznih telesnih bolesti, a tako se i u njenom akatistu navodi da je ona neduga duševnih i telesnih isceljiteljka, bolesnih uteha, putnika, verna pratiteljka, slepih progledanje, hromih prohodanje, gluvih jasno slušanje i nemih jasno govorenje. Po predanju, ovaj manastir je, kako u svom putešestviju po Srbiji u knjizi 2, izdatoj u Beogradu 1902. godine, pisao i sam Joakim Vujić, trebalo da bude zadužbina vojvode Miloša Obilića, koji je započeo da ga gradi, ali poginuo na Kosovu pre nego što je crkva dovršena. Kada je glasnik doneo Miloševoj majici tužnu vest, ona je tada rekla neimarima: "Čok više, prestajte sa radom." Prema narodnom predanju, kraj manastira se nalazila kula Miloša Obilića, koja je srušena 1804. godine. Predanje u nekoliko potkrepljuje, navodi Tomić, naziv pojedinih delova manastirskog imanja: Nečaja i Pusto polje. Navodno je glasnik rekao majci: "Što ne čaješ, Miloševa majko, odbi ovce u to pusto polje, Miloš ti je juče poginuo." Po citatu iz pesme Vuka Karadžića, koje je zapisao u svom srpskom rječniku uz reč čajati. Istorija, međutim, kaže Tomić, kazuje da je manastir dovršen početkom 15. veka po zapovesti vojvode Čokeša, vlastelina iz ovog kraja, što znači da su i mesto i manastir najverovatnije dobili ime baš po njemu. Nekoliko puta je bio rušen i spaljivan. Poslednji put zapaljen je posle znamenitog boja na Čokešini u prvom srpskom ustanku na Lazarevu subotu 16. aprila 1804. godine, kada su sa još 301 saborcem junački poginula braća Gligorije i Dimitrije Nedić. U manastirskoj porti je njihova kosturnica, a braći Nedićima, opevanim u narodnoj pesmi, kraj manastira podignut je i spomenik. Manastir je 1823. godine obnovio sam knez Miloš Obrenović. Ikonostas su 1834. uradili Mihajlo Konstantinović iz Bitolja i Nikola Janković iz Ohrida. Manastir je oštećen i u Drugom svetskom ratu, a u njegovom konaku jedno vreme se nalazila partizanska bolnica. Manastir Čokešina nalazi se u istoimenom selu na Čokešinskoj reci, koju nazivaju i Jerez, na severnoj padini Cera. Od Šapca ka Loznici udaljena je oko 36 km, a od Loznice ka Šapcu oko 23 km. Od 2002. godine ovaj manastir Čokešina je ženski, pedantno beleži Novo Tomić.